ความพอดีในเบื้องต้นของการภาวนาอาจจะไม่พอดีต่อมาในการกำหนดลมหายใจลมหายใจเริ่มละเอียด ต้องเพิ่มสติเพิ่มสติไม่ทันอาจจะหลงนั่นให้มีการเช็คดูสำรวจดูเป็นระยะระยะอันพอดีไหมเรามีฉันทะมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นในการภาวนาจะเผลอน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เผลอเลยจะมีบ้างแต่ต้องการจะรู้ตัวเร็วรู้ตัวแล้วไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้หรือว่าเรื่องธรรมดาตั้งต้นใหม่ไม่เสียดายอารมณ์นี่ถ้าเราได้ใช้กุศโลบายต่างๆเพื่อให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจถ้ารู้สึกว่าจิตยังดื้ออยู่ยังไม่ค่อยยอมก็ดำเนินต่อไปถ้ารู้สึกเหมือนกับจิตจะหายพยศแล้วจะคอยน้อมไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายนี้ระวังการภาวนาจะมีเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเวทนาที่หัวเข่ามั่งที่หลังมั่งนั่นแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าให้ความรังเกียจเวทนาเกิดขึ้นอย่าให้ความกลัวความกังวลครอบงำจิตเห็นว่าในสักแต่ว่าเวทนาเฉยๆรู้แล้ววางรู้แล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจถ้าเพื่อจิตใจเรากำลังร่วมเป็นสมาธิเราจะมีตัวพัสสัทธิความผ่อนคลาย เข้ามาช่วยก็จะไม่สำคัญมั่นหมายกับเวทนาอย่างไรก็ตามต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าเกิดรู้สึกมีเวทนาแล้วอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอิริยาบถให้อยู่ตรงนั้นก่อนอย่าให้จิตปรุงแต่งเห็นเป็นของแค่นั่นแหละนี่ถ้าเราดึงจิตอยู่กับลมหายใจไม่นานจิตก็ไปอีกแล้วเพราะเวทนามันรุนแรง เรามีทางเลือกเหมือนกันว่าทางเลือกที่หนึ่งเพื่ออดทนพอสมควรแล้วจึงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถด้วยสติถ้าหากว่ายังพออยู่ได้บ้างแล้วก็วางลมหายใจด้วยอารมณ์กรรมฐานของเราชั่วคราวแล้วก็ยกเวทนานั่นแหละเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเราพิจารณาเวทนาเพื่อให้เห็นว่า สิ่งที่เราเรียกว่าเวทนามีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องความปรุงแต่งของจิตต่างหากเช่นความโกรธความกลัวความกังวลความอิจฉาทั้งล้วนแต่เป็นอาการของวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ท่านดูเวทนาเขาเป็นธรรมดาของร่างกายแต่ถ้าเราตัดเอวความคิดความรู้สึกที่เป็นอยู่ฝ่ายกิเลสออกไปเหลือแต่ลมหายใจอย่างเดียวลมหายใจในปัจจุบันเราอาจจะค้นพบว่าเอก็ไม่รุนแรงเหมือนที่คิดเวทนามันรุนแรงถึงขั้นทนไม่ไหวเพราะจิตใจเรามากกว่าในการจะยกเวทนาพิจารณานั้นมีสองแนวทางแนวทางหนึ่งคือปลูกฝังคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงของวิภวตัณหาเช่นเมตตาธรรมเป็นต้นเมตตาภาวนาในที่นี้หมายถึงการยอมรับในเวทนาไม่รังเกียจไม่โกรธไม่ปฏิเสธซึ่งอาจจะใช้วิธีนึกเหมือนความรักความอบอุ่นความยอมรับแฝงอยู่ในลมหายใจสมมติเราปวดอยู่ที่ลมที่หัวเข่าแล้วก็ใช้จินตนาการนึกเหมือนกับว่าลมเป็นลมเย็นลมสบายที่พัดเข้าพัดออกตรงหัวเข่าถ้าเราเปลี่ยนความมุมมองของเราจากรังเกียจจากไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นเมตตาให้เป็นการยอมรับทุกขเวทนาจะอ่อนลงทันทีอีกวิธีหนึ่งก็ใช้วิธีแห่งปัญญาคือการพิจารณาทุกขเวทนาเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของมันให้เห็นความ ไม่เที่ยงโดยการพิจารณาความตัวเวทนานั้นหรือปรากฏการนั้นโดยมองที่จุดปรากฏของเวทนาแต่จุดปรากฏถ้าพูดรวมๆง่ายๆก็อยู่ที่หัวเข่าแต่เมื่อมีสติ มาพิจารณาปรากฏว่าจุดปรากฏไม่ได้คงที่มันขยับไปขยับมาจึงเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาในแง่การจุดปรากฏเราพิจารณาลักษณะอาการของเวทนาถ้าเราดูเวทนาที่กำลังปรากฏเราก็จะเห็นว่าอาการของมันมันไม่ของที่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันลักษณะอาการของเวทนามีแบบทิ่มแทงมีแบบกดดันมีหลายอย่างท่านก็รับรู้แล้วก็เห็นการแปรปรวนของมันจุดปรากฏของเวทนามีการแปรปรวนลักษณะอาการของเวทนามีการแปรปรวนความรุนแรงของเวทนามีความแปรปรวนไม่คงที่มีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มถึงที่สุดแล้วมันก็สลายไปมาเป็นระลอกระลอกเราใช้วิธีแห่งปัญญาพิจารณาทุกขเวทนาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนของแปรปรวนทั้งในแง่จุดปรากฏทั้งในแง่ลักษณะอาการในแง่ความรุนแรงนี่คือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสิ่งที่นึกว่าเป็นก้อนเวทนาดูอย่าง อย่างละเอียดแล้วก็ปรากฏว่าไม่เหมือนที่คิดพิจารณาเวทนาอย่างนี้ให้ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าพิจารณาแล้ว ปฏิบัติในการดูเวทนาอันนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้ผู้รู้ผู้ตื่นนั้นกับสิ่งที่รับรู้คือเวทนาไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันก็แยกออกจากกันจิตก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่ง